трансформация я деген сөзден басталады. Сонымен біреу мәсіхпен тығыз байланыста болса, сол жаңадан жаратылған адам. Ескі өмірі өтіп кетіп, міне жаңасы пайда болды. Қорынтықтарға арнаған 2-ші хат, 5-ші тарау, 17-ші аят. Бизнестегі өзгерістер, үйдегі өзгерістер, жалпы трансформациялық өзгерістер идеясы өте тартымды болып табылады. Бірдеңе оңай түзетілсе, біз өзгерісті жақсы көреміз. Бірақ трансформациялық жеке өзгерістерге келетін болсақ, әдетте ауыртпалық болмаса, өзгеріс те болмайды деген сөзді қолданылады. Өзімізді өзгерту қиын, ал басқа біреуді өзгерту тіпті мүмкін емес. Құдай керісінше, трансформациялық өзгерістерге маманданған. Келі кітапта былай делінген. Сонымен біреу мәсіхпен тығыз байланыста болса, сол жаңадан жаратылған адам. Ескі өмірі өтіп кетті, міне жаңасы пайда болды. Қорынтықтарға 2-ші хат, 5-ші тарау, 17-ші аят. Құдайдың адам өміріндегі өзгерісі сондай керемет. Кейде адам өзінің жаңа күйінде мүлдем басқа бір адам сияқты болып қалады. Бұған Саулдың өмірі мысал бола алады. Ол Құдайдың көне өсиеттегі Израильдіктердің бірінші патшасы етіп таңдалған адам болды. Құдай оның бойында керемет өзгеріс жасағысы келді. Саулда болған өзгеріс адамдарды таң қалдырған соншалық барлығы, ал солардың әкесі кім екен? Саулда пайғамбардың қатарына қосылған ба деп сұрады. Патшалықтар кітабы 1-ші жазба 10-ші тарау 12-ші аят. Құдайдың өзгеріс агенті бұл келі рух. Құдай Саулға былай деді. Сонда жаратқан иенің рухы саған құдіретпен қонып, сенде олармен бірге ерекше күйге еніп, Құдайды мадақтайсың. Сол сәтте жан дүниең өзгеріп, басқа адам болып кетесің. Патшалықтар кітабы 1-ші жазба 10-ші тарау 6-ші аят. Бүгінде келі рух өмірін Исаның басшылығына тапсырған адамның бойында болады. Бірақ трансформация әрқашан «я» деген сөзден басталады. Біз «я, Құдай, менің өмірімде сенің еркің болсын» деп айтуымыз керек. Құдайдың сіз арқылы істегісі келетініне күмәндануымен, қорқыныш пен немесе мойынсынбаушылық пен қарамаңыз.